Og så til de udødelige, der denne gang handler om velfærdssamfundet. Professor Jon Kvist fra Syddansk Universitet tegner et billede af det europæiske og især danske velfærdssamfund, og på aktivitetscentret på Nørrebro møder vi frivillige pensionister, der har været med til at bygge velfærdssamfundet op.
Jeg vidste ikke rigtig noget om at blive pensionist eller noget om at blive ældre. Så jeg gik på biblioteket for at finde noget omkring og ældes og hvad der skete med ens fysik og så videre. Jeg kan fortælle, at jeg er pensioneret skolelærer, folkeskolelærer, og har været rigtig glad for mit arbejde. Nå, men jeg kunne da ikke finde noget på biblioteket om det. Der stod en hel masse om at være teenager og gå i overgangsalderen der som kvinde. Det havde jeg overstået, så tænkte jeg, jeg følte mig jo heller ikke så meget ældre som for et år siden, vel? Så det gik jo bare sådan derudaf.
Jeg var sygeplejerske, og så fik jeg chancen for at holde op, og det fandt jeg ud af, at det kunne måske være en gave. Så jeg tog min cykel, og så cyklede jeg pilgrimsruten fra Nordfrankrig og så hele vejen ud til Santiago. Og det tog så en måned, fordi jeg havde jo masser af kræfter, jeg kunne sagtens bruge sig og arbejde videre. Men så fandt jeg ud af, at jeg havde fået af byrådet, da jeg gik af, der havde fået et lille dukketeater. Og jeg havde aldrig spillet dukketeater, og der var Elverhøj med, og så tænkte jeg, at jeg havde arbejdet i 40 år som social- og sundhedsarbejde. Og så fandt jeg ud af, at jeg måtte godt lege, og det var mit livs eventyr, der startede der.
Anette Espersen og Grete Henriksen har været pensionister i henholdsvis 9 og 14 år. De levende beviser på, at der er et liv efter arbejdslivet. Sammen driver de dukketeater i et aktivitetscenter på Nørrebro i København. Millioner af europæere vil leve længere end forrige generationer. Vi er blevet sundere og bliver ældre, samtidig med at store årgange efter 2. verdenskrig går på pension. Det fortæller statistikkerne. Store årgange, økonomisk krise og mange, der bliver ældre, er en udfordring, skrev det danske formandskab forud for EU-året, der i 2012 har titlen, ja, og hold nu fast, Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. I januar 2012 var det danske EU-formandskab vært for en EU-konference og en national konference om emnet aktiv aldring. Konferencen var arrangeret af Beskæftigelsesministeriet, Social- og Integrationsministeriet og Sundhedsministeriet. Nu skal der fokus på det befolkningsmæssige skæve Europa. Den europæiske EU-kommissær Ungarn László Andor, der er ansvarlig for beskæftigelse og socialområdet, sagde på konferencen.
For years we have been talking about the challenges that population aging would pose for Europe's economies and societies. When we discussed demographic change, we tended to look into the distant future, half a century from now. But we were overlooking the fact.
Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne i 2012 vil forsøge at rette opmærksomheden på ældre menneskers deltagelse i samfundet. Skal det blive en succes, vil det afhænge af nye, ambitiøse og langsigtede mål for aktiv aldring og en opfølgning med handlinger og håndgribelige resultater i de kommende år. For at overkomme de hindringer, der forhindrer folk fuldt ud til at udfolde deres fulde potentiale i takt med, at de bliver ældre, vil det kræve en stor indsats. Det kalder på handlinger på mange forskellige områder, inkluderende ansættelser, social hensyntagen, uddannelse og oplæring, sundhed og social service, egnede boliger og offentlig infrastruktur. Det indebærer mange forskellige interessenter, alle fra medlemsstaterne til de regionale og lokale regeringer, det civile samfund og de sociale partnere må arbejde for at gøre den aktive aldring til en kendsgerning.
They're trying to convince people of the importance of these challenges. But the Eurobarometer survey we commissioned for the European year shows that we still have some way to go.
I EU's mange oplæg til året aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne er der særlig fokus på tre områder. Indretningen af arbejdsmarkedet, så ældre fortsætter med at arbejde flere år. Bedre muligheder for at deltage og bidrage i samfundet som frivillig. Og selvhjulpne ældre, det betyder, at sundheden skal fremmes, og helt konkret skal infrastrukturen gøres ældrevenlig. Hvad ligger der bag den store interesse for de gamle og den skæve befolkningsudvikling? Den demografiske udvikling giver ubalance mellem dem, der arbejder, og dem, der skal forsørges og have omsorg, og det stiller krav til det velfærdssamfund, vi kender i dag. Professor Jon Kvist fra Center for Velfærdsforskning på Syddansk Universitet forsker i den danske velfærdsmodel i forhold til de nordiske lande og Europa. Han har derfor fokus på, hvilke udfordringer vi står overfor, og hvilken rolle EU spiller i dansk politik. Men først, hvad er et velfærdssamfund?
Et velfærdssamfund er et samfund, hvor at man får lov til at realisere sit menneskelige potentiale, hvis vi skal være sådan lidt højflyvende, i hvert fald i en nordisk kontekst. Det betyder med andre ord, at man skal have mulighed for at deltage i samfundet. Når man er yngre, så er det også om at deltage i arbejdslivet, og det er også noget af det, som den her aktiv aldring handler om, det er at måske at få nogle af de ældre gjort bedre i stand til at deltage i arbejdsmarkedet og i det hele taget delagtiggøre dem i samfundslivet, også mere generelt. Og vi kan ikke sige, at der er sådan en europæisk social model. Måske, hvis vi kigger på, hvordan de ser ud i de europæiske lande i forhold til USA, så har vi et socialt sikkerhedsnet for alle. Men på det ældres område, der har man også i USA faktisk pensioner, som ikke er dårligere end de europæiske i mange lande. Så hvis vi kigger så inden for Europa, jamen der er vi forskellige ved, at vi i Norden har en lang række serviceydelser, som at ældre har adgang til. Det er ikke kun sundhedsydelser, det er også hjemmehjælp. Det er, at man får hjemmesygeplejersker, at man får hjælp til praktiske ting i hjemmet. Det har vi i langt højere grad i Danmark, end vi har i de øvrige lande. Hvis vi kigger på pensionerne, som jo også er det, der går til ældre, der er vi så til gengæld ikke så langt fremme, som det rent faktisk er tilfældet i mange andre lande. Vi har nogle universelle, det vil sige, hele befolkningen er generelt dækket med folkepensionen i Danmark, men hvad angår størrelsen på folkepensionen, så er den ikke stor i forhold til, hvordan det ser ud i Tyskland, Frankrig, i mange andre lande. Så der, hvor vi adskiller os fra, det er altså ikke, hvor høje pensionerne er, men med hvem, der er dækket. Der dækker vi bredere i Norden generelt, og ikke så bredt i de andre lande. Til gengæld så er de højere ydelser, og en af grundene til det, det er jo, at man i høj grad optjener rettigheder ved at være på arbejdsmarkedet, og fordi at de ydelser, man har, skal dække ikke blot den enkeltes behov, men også vedkommendes hustru. Man siger så at sige, at vi i Norden har bygget en model op omkring en toforsørgerfamilie, altså at der er to, der har været på arbejdsmarkedet, og når de så bliver pensioneret, så får de hver deres pension, mens man i mange af de øvrige europæiske lande har bygget pensionssystemet op omkring en mandlig forsørgermodel, så at man giver nogle højere pensioner, men de skal så til gengæld også kunne dække mere bredt i befolkningen. Og det er jo nogle af de ting, som så er op til diskussion nu, om det er en fornuftig måde at gøre tingene på.
Så er der alderen. Der er også forskellige alder på, hvornår vi skal trække os tilbage.
Ja, altså i Norden har den jo været 67 år i Danmark og Norge, lige siden Ruder Kongens tid, næsten lige siden vi introducerede ydelserne, så havde vi et kort øjeblik her i nullerne, hvor den blev reduceret til 65. Det var egentlig mest en spareøvelse for ikke at få så mange på efterløn, men det blev solgt som om, at det gjorde, at man kunne gå tidligere på pension. Det er en enlig svale, forstået på den måde, at der, hvor opmærksomheden er i dag, det er, hvordan kan vi rejse alderen. Danmark har som sagt nu 67 år igen, men der er meget tidligere tilbagetrækning i en lang række andre lande, hvor det ikke er unormalt at trække sig tilbage. I nogle tilfælde allerede ved 60-årsalderen, i nogle tilfælde endda ved, at man både trækker sig tilbage og fortsætter med at arbejde og have en indkomst ved siden af. Og det er jo noget af det, som nok ikke er muligt. Nogle af de her systemer, de daterer jo tilbage til en gang, hvor at der var meget fysisk hårdt arbejde, og hvor at den forventede levetid ikke var så lang som i dag. Så det, man måske kan sige, det er, at man har nogle gamle systemer for ældre i en ny verden, hvor at folk heldigvis lever længere, og hvor de har flere ressourcer, som du er inde på, fordi at arbejdet ikke er så fysisk nedslidende, som det har været. Der er også en masse ydelser, der har været tilgodeset folk i statens tjeneste, altså det kan være jernbanearbejder, det kan være funktionærer af forskellige slags. Det er noget, som er meget udbredt i en række lande, og de her ordninger, de har fået lov til at leve næsten helt op til nu, og det er i høj grad dem, der står for skud i lyset af den gældskrise, som mange lande befinder sig i.
Vi kan ikke afskaffe alderen eller aldringen, men som en klog engang har sagt, man holder ikke op med at være aktiv, fordi man bliver gammel. Man bliver gammel, fordi man holder op med at være aktiv. Det er ofte alderen, der stempler os. Vi er i løbet af livet i grove træk inddelt i aldre. Det gælder i hvert fald for dem, der ikke forsørger sig selv. Tænk bare på vuggestue, børnehave, skole, uddannelse. Og så det store spring til efterlønsalderen, pensionen, kørekortstjek og besøg af kommunen, der tjekker, om man kan klare sig selv osv. osv. Der er altså nogle år, hvor vi ironisk sagt er rigtig med, hvor vi er i den erhvervsaktive alder og forsørger de andre, børnene, de unge og de gamle. Anette Espersen og Grete Henriksen spiller dukketeater. Det holder dem i gang, og de er aktive sammen. Og med i alt 40 frivillige på aktivitetscentret, er de med til at skabe rammerne for omkring 500 mennesker i centret. De fortæller her, hvad de mener om det velfærdssamfund, de har været med til at bygge op. Anette Espersen gik på efterløn i 2003.
Jeg synes, det er blevet mere og mere et velfærdskrav end en hjælp. Jeg synes, vi har været glade for at kunne udvikle et samfund, hvor det var gratis at gå i skole og med sygehus osv. Men
jeg vil sige det på den måde, at jeg synes ikke, vi har opbygget et velfærdssamfund. Vi har opbygget et velstandssamfund. Men vi har glemt velfærden. Vi troede, at hus, eget hus og egen bil, så var lykken min sanden gjort. Vi har hele tiden tænkt i velstand. Penge, mere. Næh, så nu kunne vi godt diskutere velfærd i stedet for. Og jeg er så gammel nu, så jeg har prøvet at være meget, meget fattig som barn. Og så har jeg prøvet de glade 60'er, hvor vi fik tjente penge, og det var en lykke, det var et... Jeg har virkelig oplevet overflodet, der væltede ind. Og det var fantastisk. Men var det velfærd? Gjorde det os lykkeligere? Gud gjorde dig? Nej, tag dukketeateret. Gør det os lykkelige? Yes, og det koster ingen penge. Når du personligt mister syn eller bliver handicappet på anden måde, så har du brug for omsorg. Og det er noget andet end velfærd også. Velfærd er noget helt for sig selv, som du kan have. Altså, du kan jo sidde ude i naturen og kigge over havet ganske gratis i dette land, alle vegne, og have den højeste velfærd. Og det har intet med, at du kan ovenikøbe få et mimrekort som pensionist. Altså, hvad kan vi forlange mere? Vi kan tage vores madpakke med og derud og nyde det. Det er velfærd, og så omsorg er noget andet, for det har med plejen at gøre.
For mig, der hænger det utrolig meget sammen. Altså, jeg synes ikke noget velfærd uden omsorg. Altså, det kan jeg ikke, men jeg synes, altså for at opbygge velfærden og sådan noget, så synes jeg, du er ret i, så er det gået over til velstand, ikke? Og det er gået umærkeligt, ikke? Altså, vi kommer jo, vores generation fra små kår, og været med til at bygge det op, og vi har nok forkælet børnene ret meget og givet dem alt det, vi selv har manglet, synes vi, ikke? Og så er det sådan ganske langsomt blevet til, at sådan skal det være, ikke?
Den afdeling, som er vores aktivitetscenter, det har både været, det har mest været fødeafdelingen, og det vil sige, en ring sluttes, når mange kommer. Nej, her er vi født, og jeg, alt det der. Og så var det plejehjem i nogle år, og så stod det tomt i 2 år, og så flyttede vi ind som aktivitetscenter. Og her kan man tage sit vasketøj med for 20 kroner og få vasket, når man kommer. Så er der en administration, og det er også frivilligt. Her har vi rød stue. Mette, du afbryder, hvis det er. Her har vi rød stue, med, hvor de strikker til Røde Kors og væver. Her er Johns kontor. Det er vores fantastiske leder, som styrer alle vi frivillige.
Professor Jon Kvist.
Man taler om en demografisk udvikling, som tilter befolkningssammensætningerne i Europa, hvor der bliver for mange ældre, 60+. måske 55 plus, som i de her år og de kommende år kommer til at skulle gå på pension. Men man vil gerne have, at de skal kunne være sunde, og de skal hjælpe sig selv, og måske skal de arbejde længere, gerne. Er det rimeligt, at man stiller de krav til de ældre?
Ja, det vil jeg sige, det er. Det er ikke et problem, at der bliver flere ældre. Det, der er problemet, det er, at der ikke bliver flere på arbejdsmarkedet i den samme periode. Så det er altså andelen af ældre i forhold til den generelle befolkning, det er den, der vokser. Og det skyldes den såkaldte undladelsessynd, altså at den her generation i 68 måske snakkede om, at de ville lave babyer og ikke krig, men de fik ikke så mange babyer, som de selv var. Så der var et fødselsunderskud, og det er det, som der nu præger samfundsudviklingen. Det er altså, at der er store årgange, der går ud, og mindre årgange, der kommer ind, og det giver en ubalance. Hvorvidt at det så skal være de ældre, der skal bære noget af prisen for det, det kan man jo så diskutere, men det vi jo kan se, det er, at folk lever meget længere, og at de starter senere på arbejdsmarkedet. Og det er der, man måske godt kunne argumentere for, at relativt så er arbejdstiden altså blevet meget mindre. Længden af ens karriere er blevet meget mindre. Om det ikke er rimeligt at udvide den, så noget af den ekstra levetid ikke bare betyder flere år på pension, men også betyder flere år i arbejde.
Men der er lige et lille sløjfe, vi må lave, fordi jeg kender mange unge arbejdsløse med en god uddannelse, og nogen, der slet ikke kan komme ind og ikke kan få deres lærepladser. Dybt frustrerende. Meget sørgeligt. Hvor skal de være, hvis de ældre skal blive ved at være på arbejdsmarkedet?
Jamen, det bygger på en fejlantagelse om, at der er sådan en spand med arbejde i, og hvis der er en ældre, der er i den, og som så forlader, så er der en ung, der kan komme ind og tage vedkommendes plads. Og der ved vi i Danmark, fordi vi har haft en efterlønsordning siden 1979, at sådan fungerer arbejdsmarkedet bare ikke. Det er ikke sådan, at de ældre, der går ud, giver plads til nogle nye, der kommer ind. Vi har set, at dem, der gik ud i starten, var landmænd. Der kom ikke nogen nye landmænd til. Vi har set, at ordningerne er blevet ud til stadig større grupper, og at der ikke er flere unge, der kommer ind af den vej rundt. Så vi ved, at arbejdsmarkedet er dynamisk, så det, at ældre går ud, giver altså ikke plads til andre. Desværre, gid det var så nemt.
De passer simpelthen ikke ned til de huller, der er blevet ledige.
De passer ikke til de huller. Det er nogle andre efterspørgsel, der er efter de kvalifikationer. Det er jo fordi, at samfundet udvikler sig, og der er teknologi, og der er fart på. Så det er jo ikke så mærkeligt egentlig, at de ældre, der går ud, ikke har en håndværksmæssig uddannelse, som man havde i 1960, da den her person startede sin karriere. Det er altså ikke sådan, at de ældre gør noget positivt, når de trækker sig tilbage i forhold til at bringe ledigheden ned for unge.
Det virker jo lidt absurd, at arbejdsministeren hele tiden bliver ved med at sige, at vi skal bare næsten tage skovlen i den anden hånd og finde et arbejde for de unge og for dem, der er ledige i det hele taget, fordi portionen er på 6-7% arbejdsløshed. Ikke? Det virker meget urimeligt, hvis man står i den situation og ikke kan finde noget, for der er ikke noget. Hvordan skal man løse det problem? Altså, et er, at der er nogle ældre, der skal have lavet nogle andre forhold på arbejdsmarkedet for at kunne blive tage hensyn. Noget andet er at få sluset folk ind, så vi arbejder mere.
Ja, her der skal vi skelne mellem to grupper. De ældre, der er i arbejde, og de ældre, der er uden arbejde. De ældre, der er i arbejde, det er jo dem, vi gerne vil have til at tage nogle flere år på arbejdsmarkedet. Mm. Så aktiv aldring, det handler i høj grad om at øge den effektive tilbagetrækningsalder, altså øge pensionsalderen, så man kan blive nogle flere år på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke noget problem. Der er det måske nogle af os, der synes, det er lidt perverst, at vi rent faktisk giver folk, som er i stand til at arbejde, og måske også gerne vil arbejde, penge for at forlade arbejdsmarkedet. Bare det, at man giver muligheden, gør det muligt for arbejdsgiver at diskriminere ældre. Og der kan vi se, at det er noget, som betyder noget for arbejdsgivers valg af, hvem de skal hen, hvis der er en efterlønsordning, så vælger de i højere grad ældre. Og det kan man jo diskutere, om det er retfærdigt eller ej.
Det er der bevis for.
Ja, det er der bevis for, at der er en statistisk diskrimination af ældre, og at den blandt andet afhænger af, hvilke muligheder er der for at få alternativ indkomst, hvor efterløn og folkepension er de store. Ikke? Det andet spørgsmål, som du så stiller, det er, hvad gør vi med de ledige, der er ældre? Fordi der er det rigtigt, kan det være svært at få dem i arbejde. Det er i hvert fald historisk sådan, at det ikke dem, der har haft nemmest ved at komme i arbejde. Men sådan har det ikke været i denne her omgang. I denne her omgang har de ældre faktisk klaret sig bedre end de unge. Så der er altså en dynamik på arbejdsmarkedet og en større forståelse til synlædende for, at ældre har nogle kvalifikationer, som er, der er brug for ude på arbejdsmarkedet. Så ledigheden for de ældre er ikke større, end den er for den generelle befolkning, for de unge og for dem, der er midt imellem at være unge og ældre.
Hvis man nu siger, at der er en vis mængde arbejde, både til de ældre og yngre, til alle dem, der er aktive, men at vi skal arbejde længere, og vi måske også på trods af demografien, og netop fordi, at der er nogen, der bliver ved med at en større gruppe ældre, skal vi så opfinde nogle nye job?
Nu køber jeg jo ikke den der med, at der er en vis given mængde af arbejde. Sådan er det altså ikke. Men for nogen er det svært at komme ind på arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Det kan være, at de har nogle kvalifikationer, der ikke er efterspurgte, at de er lidt skæve eller sådan noget. Det vi har set i nullerne, det er bare, at når økonomien går bedre, så kommer der en efterspørgsel efter folk. Og vi ved med de aldrende befolkning, at der bliver knaphed på arbejdskraft. Det kan godt virke lidt underligt, når vi nu diskuterer gældskrise og ungdomsarbejdsløshed og den her slags ting. Men vi ved altså, at der er rigtig store årgange, der går på pension, og at vi får et problem med knaphed på arbejdskraft. Og det vi så i nullerne, det var, at vi fik folk ind, som vi simpelthen ikke havde haft fantasi til at forestille os ville få et arbejde. De fik arbejde i nullerne. Og det vil jeg også tro vil ske her i 10'erne på et tidspunkt. Men der er jo en periode, før vi kommer derhen. Der er jo en gældskrise i øjeblikket, så derfor kan der være gode idéer i at lave nogle jobrotationsordninger, som man ikke skal forveksle med tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, men nogle jobrotationsordninger, hvor man laver nogle aftaler om, at hvis der er en, der går ud i en periode for et eller andet formål, uddannelse eller noget andet, så kommer der en ung ind. Sådan nogle typer af foranstaltninger vil være rigtig godt, altså at sprede byrden der og have arbejdsløshed på flere skuldre.
Hvordan skal det indrettes for de ældre, som siger, jeg vil gerne, men jeg synes lige, at jeg er lidt 13 gange imellem, eller hvad man nu har af ting, man også gerne vil.
Ja, og der kan man jo stusse over, at det i Danmark og mange andre lande er sådan, at det med at være på arbejdsmarkedet er en 0-1 beslutning. Altså enten er man der 100%, eller også er man der slet ikke. Vi har faktisk nogle muligheder for at tage delpension og andet, men det bliver ikke brugt ret meget. Og det var måske noget af det, man kunne gå ind på, det var at sige, okay, når vi bliver ældre, får vi måske nogle andre prioriteter, og vi har måske også nogle andre ressourcer, end vi havde tidligere, og gøre det mere fleksibelt, den her tilbagetrækning, hvor at det handler om at lave nogle ordninger, der kan tilgodese det, det handler om at lave nogle kulturændringer også hos arbejdsgiver, så det bliver mere almindeligt at tænke på den her måde, i stedet for at tænke den i, enten er du med på holdet 100% arbejder, de er minimum 5 dage om ugen, 37,5 timer, eller også er du har slet ikke, at vi finder noget midt imellem. Det tror jeg vil være i høj grad efterspurgt af mange ældre, og jeg tror også, at arbejdsgiver vil sætte pris på det, og det vil nok være noget, vi ser, når der kommer den her knaphed på arbejdskraft. Så.
Nogen vil sige, at efterlønnen er lidt sådan en ordning?
Jamen, der er ikke ret mange, der tager efterløn ud sådan på halv tid, eller arbejder ved siden af. Det er jo ikke særlig meget, man kan arbejde. Det er blevet forhøjet i forbindelse med den reform, der blev lavet i december 2011, gjorde man det muligt at arbejde lidt mere. Men det er jo stadig ikke noget, der batter helt stort. Altså, vi snakker ikke tusindtals ekstra hænder på arbejdsmarkedet, så der er nok mulighed for at kunne gøre nogle ting her.
Det er i virkeligheden også nogle overenskomstmæssige diskussioner, man kunne have, at man stillede sig op og havde nogle krav gensidigt om, at sådan skulle arbejdsmarkedet se ud.
Ja, det er jo noget af det, som ikke altid lige er i Christiansborgs hænder. Hvordan at praksis er ude på arbejdsmarkedet, at det er arbejdsmarkedets parter, der slår sømmene i. Og der kunne det her med at tilgodese ældre, eller ikke tilgodese, men simpelthen bare prøve at lave nogle mere smarte ordninger for både arbejdsgiver og ældre arbejdstager være vejen frem.
Ja, men det siger at være gammel, det vil sige at kigge sig ind i spejlet og ikke rigtig kunne kende sig selv. Ikke at blive træt ud over det, man synes, man plejer at være. Ikke? Og en helt speciel træthed, som man næsten ikke kan beskrive. Og altså, jeg vidste jo ikke meget om at være gammel, men så fik jeg jo min gode veninde der sagde, jamen du bliver nødt til at acceptere dit CPR-nummer. Og hvis du ikke gør det, så går det galt. Og jeg tror på, at jeg siger det selv til højre og venstre. Fordi hvis man tror, at man kan hele tiden være ung og rette op på de skrøbeligheder, der viser sig, så er det virkelig kun en short periode, at det gælder. Man bliver gammel, man bliver langsommere til alting. Ikke? Og det er der bare ikke noget at gøre ved. Du må acceptere dit CPR-nummer.
Ja, hvad er det at blive ældre? Så mit barnbarn, der går i 1. G, kom og spurgte mormor, hvad stemmer du på? Og så gav hende en lang forklaring om, hvorfor jeg stemte på Socialdemokratiet, fordi det var dem, der havde bygget det samfund, vi havde, og bla bla bla. Og så sagde hun, jamen mormor, fordi man er gammel, kan man da godt rykke sig. Og det gav mig også noget at tænke på. Men jeg har det godt med at blive gammel, fordi så kan jeg bede om hjælp, og det er dejligt. Det er dejligt ikke at skulle vaske op, og ikke at skulle støvsuge. De unge, de kommer og får lagt deres bukser op og sådan noget. Så siger jeg, mens jeg lægger dine bukser op, så kan du lige støvsuge. Ja, det gør de så. Så vi laver en handel ud af det. Jeg har jo været i hjemmeplejen i 20 år, så jeg ved jo, hvad det fysiske forfald er. Og jeg har også hørt om den træthed, som jeg ikke kunne forstå, før jeg selv følte det. Nå, hvad det, de snakkede om. Så for mig kommer det ikke på samme måde. Sådan. Det kommer ikke bag på mig.
Når børnene synes ikke, at jeg ikke er hurtig nok, eller sådan noget, så jeg bliver nødt til at acceptere, at jeg er ved at blive gammel. Eller jeg er gammel. Ikke? Altså, jeg er 71, og det må jeg acceptere. Ej, mor, du er da ikke gammel. Jamen, de bliver nødt til at vende sig til tanken om, at jeg ikke kan det samme, som jeg kunne før.
Sådan et arbejde, som dukketeater, det er, det frasorterer en masse negative tanker ind i hovedet.
Og det er det, fordi at vi begge to har haft et arbejde, hvor man indgik i et fællesskab. Ikke? Altså, det har jeg i hvert fald et fællesskab i. På en skole, lærerne imellem. Og det vil jeg ikke kunne være.
Hvad er det, der får folk til at holde op med at arbejde?
Der er nogle gode grunde, og der er nogle ikke så gode grunde. De gode grunde, det er, at de har planlagt at trække sig tilbage, så de gør det frivilligt. Det er ved, at de har betalt ned på deres hus, eller på anden måde lavet en opsparing, som gør, at de kan leve på en måde, som de har ønsket, når de trækker sig tilbage. Det vil sige, at det er pensionerne, det er andre former for opsparing herunder i ens bolig, som gør, at de trækker sig tilbage. Det har de danske ældre til en vis grad formodet. En anden grund, det er, at der kan være nogle kedelige ting, altså at man mister sit job, at man føler sig presset ud på sin arbejdsplads, at man føler sig nedslidt, altså en række andre faktorer, som ikke er positive, som også fungerer som sådan en slags skubbefaktorer ud af arbejdsmarkedet, og det er jo ikke så heldigt. Så det er meget andre nogle forskellige ting, der gør, at man trækker sig tilbage. Godt halvdelen trækker tilbage af de gode grunde i gode øjne, og så er der desværre en 3 ud af 10 noget af den omegn, det skifter lidt over årene, som trækker sig ud, fordi de føler, at deres helbred eller deres arbejdsplads ikke tillader dem at fortsætte på den måde, som de havde lyst til.
Har man nogen viden om, at efterlønnen er et trækplaster, som man holder op, eller er det en tvang at være på efterløn?
Altså, hvis man spørger dem, der er gået på efterløn, så har de fleste af dem jo taget det frivilligt. Der er ikke så mange af dem, der føler sig tvunget derud, men der er nogen, og en er jo en for meget. Altså, så der er måske en vis brug af efterlønsordningen blandt arbejdsgiver, som at, okay, vi skal afskedige nogen, og du har muligheden for at gå på efterløn, Jens Peter. Så måske var det dig, der skulle tage billetten her, selvom at Jens Peter måske egentlig havde lyst til at blive på arbejdspladsen. Men generelt er efterlønnen en magnet, altså en ordning, der har taget folk ud ved at give dem en relativt stor sum penge i forhold til, hvad folkepensionen er, og fordi den ikke har været indkomstbestemt, altså den ikke er afhængig af partners indkomst, som at pensionssystemet jo generelt ellers fungerer. Så efterlønnen har klart været en magnet, der historisk har trukket mange folk ud af danske arbejdsmarked, og det er også derfor, at det var en integreret del af den reform, man har lavet tilbagetrækning, hvor man fremover vil hæve både efterløn og folkepensionsalder med ekstra levetid i befolkningen, altså med den restlevetid, man har ved pensionsalderen.
Det er værkstedsmanden, der kommer der.
Det burde det være, ja.
Og du hjælper dukketeaterdamerne og sådan noget engang?
Jamen, alt hvad der skal laves, det kommer jo hernede igennem, ikke? Så laver vi det, hvis vi kan, ikke? Altså, det eneste, jeg ikke laver noget med, det er så snart det el. Så vil jeg ikke have noget med det, for det er ikke en gebet.
Ja, det er dig, der har været med til at sætte op her med alle redskaberne og værktøj.
Det kom i store kasser. Og bare pakke op. Og kan du ikke lige sætte det? Kan du ikke lige samle det? Kan du ikke? Jo, selvfølgelig. Så er man blevet hængende, ikke?
Du kommer her ofte?
Jamen, jeg er her hver dag i denne tid, fordi vores leder, han er jo rejst på ferie, ikke? Så er du lige overknudet, ikke? Jo, det gør jeg. For ellers normalt har jeg fri mandag og fredag. hvis at jeg kan få lov. Ikke?
Fri, det er, men du er pensionist, eller hvad?
Ja.
Der er ikke meget fritid der.
Nej, jamen, det er det ikke. Jamen, så kommer jeg jo ikke ind noget snavs, vel? Hvad man nu kan finde på, ikke? Sidde og drikke nogle bajer eller gå ud og gøre byen usikker.
Her kan du snakke med damerne.
Det er jo det. Jo, jeg har det sgu fint her, ikke? Så det,
ja.
Det er jo rigtigt. Jeg bestemmer også et tempoet, ikke? Og kan gøre, som jeg har lyst til, ikke? Og sådan er det.
Det er kvalitet.
Ja. Det er dejligt at have noget at stå op til om morgenen, ikke? At man ikke bare skal sidde og kigge i flimmerkassen eller PC'en, ikke? Og det der. Det bliver man overhovedet træt af. Jeg gør i hvert fald. Jeg ser ikke ret meget tv.
Kunne du godt have tænkt dig til at arbejde for penge?
Nej, nu har jeg har jo ikke arbejdet i 18 år. Nej, jeg er så kommet tilbage. Nej, det har jeg slet ikke lyst til. Og inden for det grafiske, det er jo heller ikke så spændende mere, som det har været.
Men dengang du holdt op, havde du det, var du så bitter på det?
Nej, jeg holdt jo op af min egen fri vilje, ikke? Jeg kunne godt have blevet, altså firmaet tilbød mig et skånejob på grund af min dårlige ryg. Det sagde jeg pænt nej tak til, for det. Jeg var bange for, jeg var samtidig tillidsmand, jeg var bange for, at det kom til at danne præcedens, ikke? Og så vidste jeg jo godt, at der kom jo også andre boller på suppen, når vores direktør døde, ikke? Og det viste sig også at være rigtigt, ikke?
Så var du ud med skånejobs og den slags?
Ja, altså det kunne godt have tænkt, altså, men altså, jeg sagde nej. Jeg stopper nu, ikke? Jeg har haft så mange gode år, ikke? Og så det er jo fint nok, ikke? Så det var okay.
I Danmark har vi jo ikke så høj en levetid, som man har i en række andre lande. Den er opadgående, og det er meget positivt. Den er faktisk meget dramatisk opadgående i øjeblikket. Men stadigvæk så lever vi ikke lige så længe som i de øvrige lande. Det vi så tilsyneladende giver udtryk for, når vi bliver spurgt om, hvordan vi har det, der er vi generelt meget glade. Så vi er et glad, lykkeligt folkefærd, der ikke lever så længe. Mens at der er i andre lande, der er der en større sammenhæng mellem, hvor lang tid man lever og hvor glad man er. Så jo længere tid man lever, jo gladere plejer man at være, mens at den sammenhæng finder vi ikke i Danmark.
Hvad er det med sundhed at gøre?
Jamen det har jo noget at gøre med, at du både har nogle subjektive oplevelser af, hvordan er mit liv. Og der er folk generelt meget glade i Danmark, og det er jo fordi, at de ikke blot har et nogenlunde helbred, selvom det ikke er lige så godt som de andre steder altid, men også at de i høj grad er uafhængige. De har en meget stor grad af autonomi. Ældre i Danmark, de er ikke afhængige af deres familiemedlemmer for den omsorg, for eksempel, de skal have. Der er en masse tilbud til ældre. Ældre er meget aktive i Danmark i samfundet i forhold til andre lande. Så det er nok det, de giver udtryk for, når de siger, okay, det kan godt være, at mit helbred skrænter lidt, men jeg er faktisk ret glad for min tilværelse. Mens at i andre lande, hvis at helbredet skrænter, så er de generelt ikke så glade for deres tilværelse.
Så du siger, at helbred og økonomi har egentlig ikke noget med hinanden at gøre, fordi at i Sydeuropa, der får de højere pensioner, men har måske mere afhængighed af deres familier?
De har en meget højere grad af afhængighed af familierne. Ikke? Altså det er jo den her med, at vi i Norden er tunge på serviceydelserne. Altså vi har meget omfattende serviceydelser, og det er jo dem, der går hen og giver de ældre en uafhængighed og en tryghed. Forstået på den måde, at de er trygge. De ved, at hvis deres helbred skrænter, så vil de blive have adgang gratis til sundhedssystemet og til samme former for behandling som alle andre i samfundet. De ved, at de kan få hjemmehjælp, hvis at de ikke er i stand til at varetage de opgaver, der nu ligger i det at have en husholdning. De ved, at hvis det går helt galt, så kan de også komme på ældre institutioner. Alle de her ting, som vi måske opfatter som givende i Danmark, dem kan man ikke tage for givende i andre lande. Der er mange gange, at man er afhængig af, at ens familie har lyst og er i stand til at tage sig de her ting.
Der har vi altså en god tryghed i Danmark, i vores velfærd.
Der har vi en rigtig god tryghed. Den tror jeg ikke, man skal undervurdere. Der er for eksempel, jeg kan huske en undersøgelse, vi lavede for nogle år tilbage, hvor vi spurgte, hvor tit ser du din familie, og hvor vi kunne se, at det var faktisk Grækenland. Grækenland lå i den ene ende, der så de deres familie rigtig tit. Danmark lå i den anden, der så vi dem ikke så tit. Men hvis man spurgte dem, hvor glad var man for det, så var det lige omvendt. Så var det danskerne, der var de gladeste, og grækerne, der var de mindst glade. Altså med andre ord, når vi ser vores familie, så er det ud af et ønske om at se vores familie. Ikke fordi vi er afhængige af, at de kommer og ordner ting for os på samme måde, som man har en masse andre lande.
Vi underviser ældre mennesker i brugen af en EDB på et ganske almindeligt brugerplan. Vi har ca. 40 elever og underviser 4 dage om ugen. Jeg har gået på VUC i 2 år, og udover det, så har jeg lært mig selv det. Min hustru har lavet nogle lærebøger, hvor man har pillet alle de der overflødige ting ud af, ikke? Og det er jo sådan en sædvanlig ting. De er meget interesseret i at ventelister. Beklageligt nok, men altså, vi skulle gerne have, at de alle sammen kunne komme til, men det kan de altså desværre ikke. Og så holder vi os til den enkelte. Altså, nogle af dem, de har nogle gode forudsætninger, og andre, de har aldrig set en computer før. Mange af dem har aldrig nogensinde skrevet på en skrivemaskine.
Hvad er det, der skal drive en for at have lyst til det her?
Socialt samvær. Man skal føle, at man får en løn, og det gør vi. Vi får løn hver dag. Vi får løn hver dag med en masse mennesker derovre. I de der 10 år, vi efterhånden har undervist, der har vi haft 2, der er gået i vrede. Det synes jeg er meget lidt. Det er ikke til at flå væk fra, hvad hedder det, fra computerne. Det kan man næsten ikke. Og de kommer før tid, og de går efter tid. Når vi skal have kaffe, så skal man sige det til dem 6 gange, inden de går og sætter sig og drikker kaffe. Og det er jo egentlig mærkeligt, for det gør de. Det er en forbavlende ting. Men de er virkelig engagerede. Nogle af dem, når de kommer her, så er motorikken ikke så god, og de tænker ikke så hurtigt. I løbet af en måned eller 2, så frisker de op. Så sker der en hel masse ind i dem. Og det gør der rent faktisk. Der er nogen, der kommer her som næsten dårligt. Ja, det, nu skal vi jo. Og når så de har forsat sig og prøvet det 2 gange, så kan man lige, man kan se, at de vågner op og siger, ej, det her det er lige noget for mig. Det er hjernegymnastik. Det er rigtig hjernegymnastik. Og det mange af dem er jo mennesker, der bare har gået hjemme eller siddet derhjemme. Og nogle af dem har ikke været på arbejdsmarkedet i mange år. Og har faktisk siddet og kede sig. Ikke?
Der er ingen tvivl om, at den måde, vi har organiseret os på, er til diskussion. Og det kan der være gode grunde til. Altså, der er den her aldrende befolkning, som vi talte om, og der er gældskrisen. Og så er der også det faktum, at vi har den mest omfattende ældrepleje i Danmark og i hele verden. Så der er nok nogle ting, man måske kunne overveje at gøre anderledes. Jeg tror, det man skal være opmærksom på, det er, at man kan skelne mellem praktisk pleje og personlig pleje. Og den praktiske pleje kan man måske godt få hjælp til af andre ældre. Mens at den personlige pleje, der tror jeg, at langt de fleste ældre vil ønske, at det stadigvæk bliver varetaget af folk, der er professionelle, og som bliver sendt af typisk kommunerne. Nogle gange også regioner, men typisk kommunerne. Så hvis vi skal inddrage ældre til at tage sig af ældre, så skal det altså foregå på nogle områder, som er værdige for begge parter. Og det vil sige, at det vil være omkring sociale ting, det vil være omkring praktiske ting, og ikke omkring den personlige pleje.
Kender man til danskernes mentalitet i forhold til det der hjælpe andre, at man synes, det er okay, og at det bærer lønnen i sig selv og alle de smukke ord? Har vi det sådan?
Ja, det har vi jo blandt andet, fordi at vi ikke behøver den ekstra indkomst ved, at vores generelle niveau af ydelser er høje nok til, at man kan opnå en eller anden form for levestandard. Blandt andet i lyset af, at de fleste af de her serviceydelser, vi har talt om, jo er gratis. Altså, det er ikke nogen, man skal betale. Det er jo det, der er tilfældet i mange andre lande, det er, at man skal jo have nogle store pensioner eller anden opsparing for at kunne betale sig til de her ting, som vi til gengæld har gratis. Så på baggrund af, at vi ved, at vi kan klare os næsten uafhængig af, hvilken indkomst vi har, har vi også rum økonomisk og også hjerterum for at gå ind i frivilligt arbejde i Norden, har vi et rigtig aktivt foreningsliv, og det gælder også de ældre. Så det med aktiv aldring er i høj grad en nordisk idé, som så at sige bliver nu rullet ud over Europa. Måske af nød, men måske også med en stor glæde for ældre i forskellige positioner i samfundet. Det allervigtigste, vi er i færd med at lave op på, det er vores opfattelse af, hvad det er at være ældre. Historisk har det at være ældre været opfattet som en periode med fattigdom og skrøbelighed. Sådan er det ikke længere. I dag der er de ældre generelt meget rigere og et langt bedre helbredstilstand end tidligere. Så det er det, vi skal til at vende os til, det er måske at tænke ældre ikke blot som den her gamle, skrøbelige, værdige befolkning for ydelser, der skal modtages og passiviseres og hvad ved jeg, men at se ældre som nogen, der er i stand til at gøre en masse ting selv, og som også i høj grad har ønsker til, hvad det er, de gerne vil modtage af ydelser og selv deltage i det. Så det er det, vi skal vende os til, det er altså at differentiere vores syn på ældre, så det ikke blot er fattige, skrøbelige mennesker, men at det også er stærke ressourcer, fulde mennesker, og nogle af dem vil komme fra andre lande sågar og have andre kulturer og andre ønsker end det, vi er vant til. Så en større mangfoldighed og en større styrke generelt blandt de ældre, det er det, vi skal vende os til.
Der bliver i hvert fald nogle kriser, der skal løses. Det er der ingen tvivl om, fordi det bliver en omvæltning uden lige.
Vi kan ikke klare os uden altså netop et fællesskab på et eller andet plan. Altså, hvor kunne det ikke være hjælp i generationerne imellem? Altså?
Jeg tænkte, vi har et sødt medlem i vores forening, der sagde, at der er ikke noget, der hedder 1. maj. Det hedder 1. maj nu.
I udsendelsen medvirkede professor Jon Kvist fra Syddansk Universitet, tidligere skolelærer Annette Espersen og tidligere sygeplejerske Grete Henriksen og Knud og Jørn. Anne Eggen havde tilrettelagt, og i redaktionen er Christina Grossmann Due, Kirsten Røn og Anne Eggen. Udsendelsesrækken er støttet af erindringsmøntmidlerne og Velux-fonden.